Ça, c'est qu'un chez Corotien Tamilouti. All right, Tamilouti. Mi sono giù. Ma non c'è il minuto di più confermati. Al fine terra con senza mille mille halla a lei. Li kenna għaddejtilkom rapport tal-dwar l-investigat tal-Kummissar Tantars fil-ħaj publika, il-kazit 49, taħt 15 settembru, dwar l-element konflitt ta' interess ta' u taħlit ta' ruoli da' parte ta' segretar parlamentari Alice Bugeja Sajt, in konnessjoni ma' attività organizzata minna, ovvjament dan il-rapport huwa konkluż mill-Kummissarju, però ovvjament qed għall-konsum tagħu. Niġu issa għall-kontinwazzjoni dwar il-rapport dwar l-investigazzjoni mill-Kummissar li tandes fil-ħaj publika l-kas 27. Kif tafu llum il-Kumitat għandu qudiem kontinwazzjoni ta' dal-rapport li ġie referut mill-Kumitat skont l-artiklu 27 paragrafu 3 tal-att u ovvjament irid niddeċidu llum jekk jiġi adottat ir-rapport jew le. Fil-frattemp jiena għaddejtilkom dik l-traskrizzjoni kollha li kellkom li kellna dwar l-aħħar seduta. Għen saru ovvjament id-domandi l-Kummissar tal-Standards, ecc. Nfakkar l-membri li fil-qali għaddiet kim jisir din il-Prim Ħallef għaw emeritus, ovvjament biex jagħmel il-prezentazzjoni tal-rapport u anka jwieġeb għad-domandi li saru u domandi ġewwa eżawriti kollha. U kif maqbul għaddejtilkom ukoll it-traskrizzjoni qed ngħidu. Mela, Ivan Rumak qed nisamut.
Qabel ma ngħaddu għall-adozzjoni jew le tar-rapport, naħseb fid-dawla anke ta' ċertu risposti li nagħtahom il-Kummissarju, jiena nħoss li kien hemm aspetti fir-rigward tal-investigazzjoni, partikolarment fir-rigward tal-ewwel żewġ allegazzjonijiet, illi ma ġewx investigati jew mistħarġa kemm wieħed jistenna. Kien hemm xhieda li naħseb kellu jibad għal-jum u ma baċ, bħut namma aspetti oħra. Fid-dawl ta' da' jina naħseb fit ċirkustanzi ikun għaqli li dal-Kumitat jassummi tkomplija tal-investigazzjoni u jivvota biex titkompla l-investigazzjoni minnu. Qabel ma wieħed jgħaddi għall-adozzjoni jew li għadha rapport.
Aħna fl-aħħar seduta konna deċidejna illi llum nadu biex nadatox il-rapport jew le. Ovvjament, tajtinti, u jgħet jgħetsa jiddiskutija, pero jena ma nafx, imma wara li ġew eżawriti id-domandi dil-Prim Ħallef Emeritus, il-Kummissarju. Domandi kollha li kellhom isiru saru, ovvjament anke dak id-domandi li qed tagħmel referenza għalihom inti u ta' risposta li fa. Il-fatt jibqa' li l-rapport huwa dan li għandna qudiemna. Issa, inti qed tgħid tiftaħ l-investigazzjoni, terġa' tiftaħ l-investigazzjoni. Ma nafx diskussjoni. Jiena naf.
Jiena referi għall-artiklu 27 fejn il-Kumitat jista' wara li jkun sa mal-Kummissarju d-delibera, jista' jew jiddeċiedi li jadotta, jew jiddeċiedi li ma jadottax, jew jiddeċiedi imma żlohra li jkompli qum l-investigazzjoni. Naħseb li fid-dawl ta' ċertu tweġibitina ta'
huwa sottomissjoni.
Jiena ta' parti tiegħi naħseb li l-investigazzjoni l-istħarriġi li għamel il-Kummissarju l-Standards fil-ħajja pubblika kienet eżawrenti ta' spjegazzjoni ta' kif ikkonduċa l-investigazzjoni u ma niġu morru oltre bħala kumitat u nidħlu fil-proċess investigattiv. Anke kew kontemplat flatt, għaliex il-Kummissarju l-Standards ġewnek, spjega l-pożizzjoni tiegħu minn l-mistoqsijiet iż-żewġ naħat nisgħu nibjek tal-Kamra rappreżentattiv dan il-Kumitat, u tal l-ispjegazzjoni tiegħu sa kull dovut rispett ma naqblux ma l-ispjegazzjoni li tal-Kummissarju l-Standards dik storja oħra, ma jfissirx li għandna aħna nassumu rwol investigattiv f'dan ir-rapport in kwistjoni.
Jena nikkondividi mal-Ministru għaliex ma nistgħux naslu f'punt illi meta ma naqblux mal-konklużjonijiet ta' rapport ngħidu mod u meta naqblu nejdu mot iħor. Kif qed jiġri f'kolunkwe istituzzjoni vis-a-vis kolunkwe istituzzjoni oħra wara kollox. U allura jiena nikkondividi mal-Ministru anzi nżid illi naħseb ikun opportun kieku qabel naddu għall-vot su President illi nisimgħu il-deputat l-Onorevoli Farrugia x'forsi jikkjarifika wkoll dak li kien qal meta kien mistoqsi mill-Kummissarju għall-Standards.
Robert Sensjara, din li qattajt inti jiena għamilek straightforward, il-liġi titkellem ċar. Jekk jiġi adottat ir-rapport, u mbagħad hemmhekk ikollu l-opportunità, ovvjament il-persuna tal-każ huwa Michael Farrugia illi jiġi mistidinaw biex qabel ma ngħaddu għas-sanzjoni jagħmel is-sottomissjoni tiegħu. Fil-fatt diġà kellna preċedent fuq anke hemm tal-Onorevoli ta' kiżmien Joseph Muscat, fejn dikinhar kiteb flok ġie hawnhekk, u anke kellna każ ta' l-Onorevoli Rozenko tajġi fuq dik l-Onorevoli Andellu. Rigward li qed jgħid l-Onorevoli Markent Nisammut, ovvjament l-aħħar seduta ġiet eżawrita billi saru d-domandi kollha u kien hemm il-ftehim minn minuti illi aħna rridu niddeċidu llum nadottaw xi rapport jew le. Issa fuq dak li qed tgħid inti Onorevoli Markent Nisammut, ekku l-artiklu jitkellem li dejjem il-kumikat jista' bl-għajnuna tal-Kummissarju. Issa jiena mhux ħalati opinjoni għax jiena ovvjament hawnhekk niċċerja qiegħed, però naħseb illi tubi ferma ma dak li ġara hija illi aħna eżawrejna d-domandi kollha, inklus jiena għamiltu domanda fl-aħħar u għamilta b'mod ċar biex jekk ikun hemm bżonn nispera ma x'il-każ illi jiena mbagħad ikolli nieħu deċiżjoni jekk l-affarijiet jibqgħu. Però ma nħoss illi once li temna fuq hekk għandna ġurna fħuha, jien naħseb illi rnaraw naddottaw xew le. U għax inti meta tkun tagħmel domandi għamilt tuħlu ċara l-prim ħalef emeritus għaliex ma kellimtux u ta' kien risposta. Issa taħġbok xi ma toġbokx mhux kwestjoni ta'. Imma huwa sar dik il-konklużjoni u daħal fihom il-konklużjonijiet. Issa jiena meta nara il-kumitat meta jista' jadotta r-rapport jew le, irid jiddeċiedi jadotta xi jew le. Issa biex taġa tiftaħha. Għax irridu nimxu, għax inkella ħantaw. L-enfasi, l-enfasi ta' liġi niftakom meta ktibna liġi. Ija meta ma jkunx jista' jadotta r-rapport, jifieri u kien hemm xi ħaġa, tant tkun ċara fil-konklużjoni tiegħu illi tgħid ma nistax nadottah. Issa f'dal-każ jien inħoss illi wara li saru domandi, ir-rapport jista' jiġi deċiż jiġi adottat jew le. Għax qed nitkellmu fuq investigazzjoni milli tadotta. Għax il-liġi dak li qed tikkwota inti. Qed nitkellem hekk għaliex dik niftakar meta kien għadha fil-bidu għaliex qabel ma sar dal-kumitat Onorevoli Nisammut. Kenna kumitat biex jgħid kif ħadkun il-provision l-artiklu tal-liġi. Hawnhekk qed nitkellmu. Meta jqies li ma jkunx jista' jadotta r-rapport tal-Kummissarju. Jiena naħseb li wasalna fi stadju fejn qed niddeċiedu nadottaw xi ewwel. Norvegan Kallus.
Sur President, l-ewwel nett interessanti kif l-Onorevoli Llull jixtieq jagħlaq ir-rapport, imma fl-istess ħin jixtieq li jistieden il-persuna biex tiġi tagħti. U interessanti kif l-affarijiet jidruma l-offside dan illi aħna nistiednu li naħa minnhom u nara li.
L-artiklu meta l-kumitat isib li hemm ksur tal-kodi tal-eta u jiġri jekk jiġi adottat ir-rapport, il-kumitat jista' wara li jagħti lill-persuna involuta id-dritt jagħti tagħmel sottomissjoni. Ma dik fl-artiklu 28 mhux qabel, għalhekk waqaftek jiena ma tistax nagħmel. Ċajja titlobha kemm trid, imma il-liġi titkellem ċar.
Mela, fl-aħħar laqgħa li kellna id-deċiżjoni eżattament x'ħarġi dwar ir-rapport ma tieħdix. Issa. Iġveri maġara xej fl-ħajla.
Ja, mux għedna.
Lillum jorbotna xana namlu l-lum. Li u minnu, illi labbot kifinu, itina dritt, għalli ma neġ poter. Illi fejn aħna jidrinna, illi għandu jkunem iktar investigazzjoni fuq din il-materja, għanda s-siru, u se najtala, għalix fil-waqt li aħna minna n-numru ta' domandi fl-axħar seduta, il-risposti li jina tajna, aħna ma konni soddisfatti bihom.
Le, mux bukomx.
U għal daqstant, dikki jopinjoni tija, ma tista temmen li trid.
Mux bukomx.
Tista tejt li trid. Jena, sur president, dan huwa dritt li dan il-kumitat għandu, aħna maħniex soddisfatti bil-detta li fija daħlet l-investigazzjoni u irridu iva anka jekk hawn kaw niżel bl-assistenza tal-kummissarju il-numru ta' domandi li aħna maħniex soddisfatti bil-risposti illi ingħatajna titkompla l-investigazzjoni f'dawk il-materji biex imbagħad inkunu nistgħu naslu f'pożizzjoni fejn aħna din in-naħa jidrinna għandu jiddieħed vot. Però l-pożizzjoni tagħna bħalissa jittradotti kux iva jew le. Il-pożizzjoni tagħna bħalissa hi li din l-investigazzjoni għadha mhix ma daħlitx fid-dettall kemm kellha bżonn tidħol. Dal-kumitat mhux pożizzjoni li jieħu pożizzjoni illi jadotta r-rapport u għal daqstant aħna hija l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni li nkomplu ninvestigaw din il-materja. Għaliex hemm numru ta' domandi li għamilna l-aħħar darba naħsebu huwa ċarissimu li ma ingħatajniex risposta sodisfaċenti għalihom.
Hux kummenti jiena ovvjament.
Lit nagħmel punt. Fulkussjoni tal-kollega tiegħi fulkussjoni li il-persuna suġġett tal-investigazzjoni tenata id-dritt tasmih u din dan il-komitat. Fil-waqt li nikkontendi li hemm dak il-provvediment, artiklu 28, illi jgħid li kemm il-darba l-komitat jaddotta għandu jagħti l-opportunità li l-persuna suġġett tal-investigazzjoni li tagħmel is-sottomissjoni tagħha, xejn ma jeskludi l-possibilità li l-persuna f'dan l-istadju tagħmel is-sottomissjoni tagħha qabel ikun hemm il-konsiderazzjoni tal-adozzjoni jew tal-xismu. Jiena naħseb li nifhem li forsi fil-passat kien hemm prassi differenti, però fiċ-ċirkostanzi partikolarment invista tal-fatt li di kwistjoni ħa niftehmu hawnhekk dan kwistjoni ta' dikjarazzjoni u l-ispjegazzjoni li ngħatat fuq id-dikjarazzjoni jew menu. Din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħidu li l-Onorevole Michael Farrugia talab kien inizjalment li jagħmel l-osservazzjoni tiegħu.
Mr. Speaker, fuq dan il-punt naħseb il-mod kif il-persuna soġġett tal-investigazzjoni kun jista' jagħmel sottomissjoni hija qabel l-adozzjoni jew minnu dar-rapport u qabel li titkompla l-investigazzjoni. Allura dal-kumitat jieħu fuqu il-poteri li kellu l-kummissarju jibatal xieda u jisma s-sottomissjonijiet. Ikun jista' jisma s-sottomissjoni tal-persuna investigata u jkun jista' jibatal xieda ulterjuri li fl-opinjoni tagħna l-kummissarju kellu jibatalhom u mbabbaċ għalihom.
Edha ċara, artiklu 28, wara li jiġi adottat ir-rapport għandu il-kumitat u mbagħad jessi jagħti l-fakultà lill-persuna. Edha ċara li jiġi minn xi ben diskutur. Meta l-kumitat isib allura jiġi adattat ir-rapport li hemm qsur tal-kodiċ tal-etika, il-kumitat jista' wara li jagħti lill-persuna, jiġifieri dal każ huwa nofi Michael Farrugia, involuta id-dritt li tagħmel sottomissjonijiet u mbagħad jiġi biex jiġi jiddeċiż is-sanzjonijiet li għandhom jiġu applikati.
Wara però mhux qabel. Wara,
mhux għamel tajt ċara għandhom bżonn neġi kedderiet. Issa fuq il-kwistjoni l-oħra allura jekk mhux biha nitlob il-vot għax jiena. Le, jekk hekkux qed isir qbil li għandha tinfetaħ l-investigazzjoni jew le. Ġifieri, qed tagħmel sottomissjoni mhux hekk. Ġifieri, jekk hux ħanadattaw ir-rapport kif ġie preżentat jew le. Jew inkella kif qed jintalab issa minnovi Market Nesammut illi hawnhekk għandna il-kumitat meta jqis ma jkunx jista' jadottax. Ir-rapport ta' jista' jiddeċiedi jixħad ir-rapport imsemmi jew jiddeċiedi l-allegazzjoni tkun meħtieġ tiġi iktar investigata, dak li qed tgħid inti flimma każ il-kumitat jista' bl-għajnuna tal-kummissarju iwettaq iktar investigazzjoni. Mela, hawnhekk għandna ddina il-talba, jiena smajt il-partijiet, Ovvjament.
Jew il-voti trid ikun jekk u x'ħad titkompla l-investigazzjoni.
Mhux ovvja,
mhux ovvja. Il-liġi l-intenzjoni tal-leġislatur kien f'każ il-rapport għal xi raġuni straordinarja ma jistax jiġi adottata għall-każ mhux qed nara
lejn. Imma xorta l-għada għaw it-talba jiena il-vot u bad ovvjament nimxu minn hemmhekk. Mela, dak favur? Mela, favur dak kontra? Mela ġejna tajb, mela ħajkolli niddeċidi fuq id-dita l-ewwel talba qegħdin tajb, ħan nissospendi u bad neġi nidħol hawnhekk biex u bad nara l-pożizzjoni. Ħan nissospendi ftit, all right? Sejnew ftit, forsi nħaq l-istiju. Għandhom it-tieħon za ħamsa sar.
خلي
Mela, s-sedja semat il-partijiet kolla, in partikolari l-objent Markent Nisammut, li talab li qabel il-kumitat jiddeċidi jak jadottax il-rapport jew le titkompla l-investigazzjoni stante li skont u fil-laqa preċedenti meta saru domandi li l-kumissar l-standard saħi pubblika, il-primali f-emeritus għazzoppardi, skont l-istess għannur il-Sammut, kien hemm aspetti li ma ġewx investigati mill-kummissarju. Il-liġi jitkellem ċar f-paragrafu 24-4 fejn tajt l-Kumitat meta jqis li ma jkunx jista' jadotta xi rapport ta' kummissarju ikun f'dik l-istanza li l-Kumitat jista' jiddeċiedi li jixħat ir-rapport jew jiddeċiedi li l-allegazzjoni tkun meħtieġa tiġi investigata eżied. Puntini close quote. Is-sedja wara rrati trascrizzjoni kollha. Tara li l-Kumitat għandu d-dettalji kollha fl-istess weġbiet tal-Kummissarju fir-rapport innifsu sabiex jasal jew jadottax jew le l-istess rapport meta l-istess Kummissar Sanders. Mir risposti tiegħu kif riżultaw fit-trascrizzjoni joħroġ xahar ir-raġuni li ta' għal kull domanda li saltu bħal pereżempju la ma weġibx imma nasal il-konklużjoni tiegħi, però u għad-domanda oħra jekk semax ix-xhieda tal-Jürgen Fenech bħala persuna b'esperjenza kbira anke fil-qasam tal-ġustizzja qal li din kien se tkun ħela ta' ħin niftakru li bħalissa Jürgen Fenech għandu akkużi ferm aktar gravi fuq hekk. U kull kien l-avukat tiegħu żgur ngħidu twieleb xejn, jiġifieri għal xejn noqgħod intellgħu u istanzi oħra. Għalhekk is-sejja tħoss li l-Kumitat qiegħed pożizzjoni li wara l-domandi li sar il-Kummissarju, wara dak li nkat fir-rapport dettaljat tiegħu, il-Kumitat għandu jgħaddi f'dan l-istadju għad-deċiżjoni jadutax ir-rapport jew le, kif il-fatt hemm fl-artiklu. U rajt dak huwa l-pożizzjoni tas-sejja. Issa jiena ħa nagħmel domanda kif fil-fatt tagħmel ta' qabel imma qabel ma ġejna għal dawn li nqala, jekk jiġi adottat ir-rapport jew le, u mbagħad niġu għas-sanzjonijiet.
Sir President, aħna xtaqna li forsi nisimgħu l-kjarifika ta'
b'paċenzja, jibda l-boħra, ġgħidlek li ma tseħħitellok dan l-istadju jekk wara li ġi adottat ir-rapport jew le. Hija kwistjoni oħra. Imma taħt l-artiklu 28, anzi nilgħu darba li jista' jitla u jispjega l-pożizzjoni tiegħu jew le, jekk jiġi adottat ir-rapport, għax l-artiklu 28 jitkellem ċar. Mela ħa poġġi għall-vot, jiġi adottat ir-rapport jew le. Dak favur? Dak kontra?
Le, aħna nixtieq nikkwalifika il-vot, Sur President, aħna ħana.
Iva jew le?
Ħana stienu għaliex nixtiequ li.
Mela, alright, mela, ħana jgħid ismijiet. Dak favur? Market nisammut Lovren Kallus. Dak kontra? Ħadd? Assenjenu vi jgħin. Mela, il-rapport ġi adottat. Rapport ġi adottat.
Nixtieq għalfejn ta' records nispjega illi.
Kontra xejn. Imma tnejn għalfejn
ta' records nixtieq nispjega illi id-deċiżjoni tagħna kienet ibbażata fuq il-fatt li ma setax ikollna ġudizzju integru aħna mingħajr ma nisimgħu l-kjarifika tal-onorevoli.
Is-sedja x'għad għadek ir-risposta, onorevoli. Il-liġi tkellem ċar, niftaħar meta ktibna l-liġi jiena kont wieħed minn dawk li konna qegħdin fid-drafting tagħha, il-liġi tkellem ċar. Il-persuna involuta ikollha dritt tiġi hawnhekk wara li jiġi adottat ir-rapport. Ir-rapport ġi adottat, id-vot ittieħed, kien hawn tnejn favur u tnejn assjenew, mela il-vot huwa konklużiv, ir-rapport ħajġi adottat, issa يصير كومونيكا مال نقبلو مال نوفا فاروجا باش في السلطة اللي مس يتشدو يجيش يو يستايد بنا وكل نرجع سياكم.